Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του Μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε. Λοιπόν, σήμερα στην εκπομπή θα πούμε ιστορίες με το κλαρίνο, αλλά όταν είδα ότι ο καλεσμένος μας διάλεξε αυτό που ακούσαμε σαν ένα από τα βιωματικά του ακούσματα, είπα να ξεκινήσουμε ακριβώς έτσι. Πάντα έχουμε μια ιδιαίτερη αδυναμία στις λεπτομέρειες της διαδρομής κάποιου. Ήταν λοιπόν αυτό το βιολί του Πέτρου Χαλιγιάννη. Δεν τον έκανα ακριβώς έτσι, βεβαίως οι περισσότεροι. Αν και δεν ξέρω πώς το ξέρουν, έχω την εντύπωση όμως ότι έχει γίνει μέχρι αντικείμενο πανεπιστημιακής έρευνας ο Πέτρος Χαλιγιάννης. Όταν λοιπόν ο Θανάσης Βασιλόπουλος διάλεξε αυτό το κομμάτι, σκέφτηκε ότι κάτι παραπάνω του λέει, και έτσι είπα να ξεκινήσουμε έτσι. Να πούμε την καλησπέρα μας, να πούμε ότι στον ήχο έχουμε το Χάρη Κουτουλογέννη. Θανάση Βασιλόπουλο, καλώς όρισες.
Καλησπέρα, καλησπέρα Γιώργο μου. Μου επιτρέπεις τον ενικό.
Έτσι ακριβώς.
Ήταν ο Πετρέφης λοιπόν με το... Ξέρεις, είχε αυτό το παρατσούκλι ο Πετρέφης. Το επέλεξα γιατί εγώ όταν ακούω αυτόν τον άνθρωπο, ειδικά αυτό το σόλο, κλαίω. Κάθομαι στο σπίτι και με πιάνουν τα δάκρυα. Έχει παίξει καταπληκτικά η ψυχή του... Δεν ξέρω. Πάντως η δική μου ψυχή πετάει στα ουράνια όταν τον ακούω. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν ανοίξαν τον δρόμο και πραγματικά θα ήθελα να τους ευχαριστήσω, όπως και τον Βασίλη τον Σούκα, το Γιάννη το Βασιλόπουλο, το Βασίλη Σαλέα, το συγχωρεμένο, όπως και το Βασίλη.
Το Σαλέα το νεότερο.
Ναι. Ο Κώστας Αριστόπουλος, ο Μάκης ο Μπέκος. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν και άλλοι πολλοί, γιατί θα πρέπει να αναφερθώ και σε πάρα πολλούς. Ο Κοκκόνης, Βαγγέλης Κοκκόνης, ο συγχωρεμένος. Ο Κοκκοντίνης, που για μένα ήταν δάσκαλοι. Εγώ πήγαινα στον Παναγιώτη, στον κύριο Παναγιώτη Κοκκοντίνη, και καθόμουν με τις ώρες έτσι κάπου εκεί στη Μάντρα, μπας περιπτώσει που έμενε. Λοιπόν, αυτά είναι τα βιώματα. Αυτό ήταν το μυρολόι. Έχει παίξει και ένα μυρολόι βέβαια και ο Τάσος Χαλκιάς, που νομίζω ότι είναι... δεν ξέρω αν υπάρχει δεύτερο. Δηλαδή όλοι προσπαθούμε να παίξουμε μυρολόι, αλλά έχοντας στο μυαλό τον Τάσο Χαλκιά. Αυτό όμως το μυρολόι εμένα με κάνει και δακρύζω και με συγκινεί πάρα πολύ.
Να σε ρωτήσω, mm-hmm. πότε αρχίζεις να μελετάς εσύ τους παλιούς κλαριτζίδες, βιολιτζίδες κλπ. Καταρχάς, είναι αποτέλεσμα μελέτης ή είναι πράγματα που σου ήρθαν στο δρόμο σου χωρίς να το περιμένεις, χωρίς να το θέλεις. Δηλαδή κάτσες κάποια στιγμή επί τούτου να μελετήσεις ή ήταν πράγματα που βρέθηκαν έτσι κι αλλιώς στο δρόμο σου.
Βρέθηκαν έτσι κι αλλιώς στο δρόμο μου, γιατί και ο πατέρας μου ήταν από τους μεγάλους μουσικούς, όπως και ο θείος μου ο Γιάννης. Οπότε δεν υπήρχε άλλος δρόμος. Νομίζω ότι τους βρήκα στο δρόμο μου κανονικά. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου χωρίς αυτούς τους ανθρώπους να τους ακούω και με τους περισσότερους, όπως με τον Βασίλη τον Σούκα και με τον Αριστόπουλο και με τον Μάκη Μπέκ. Ήμασταν και φίλοι και με αγαπούσαν και τους αγαπούσα πάρα πολύ. Άρα αυτός ήταν ο δρόμος μου βασικά.
Είπαμε λοιπόν, παίρνοντας την αφορμή από την συναυλία στο Ηρώδιο στις επόμενες μέρες, να συζητήσουμε με τον Θανάση Βασιλόπουλο όλη αυτή την διαδρομή από τις δύσκολες συνθήκες στο Αγρίνιο των παιδικών του χρόνων μέχρι τη στιγμή που βρίσκεται με το δίσκο «Η αμόλοφη στην Μύκονο». Πώς γεννήθηκε αλήθεια αυτός ο τίτλος?
Ο τίτλος αυτός λοιπόν, αυτό τον τίτλο τον έδωσε η Χαρά Σαφαρίκα. Και εμπασχολητός και κάποιοι άνθρωποι από την εταιρεία και τα λοιπά και τα λοιπά, από την Μήνος. Εγώ επειδή έπαιζα στη Μύκονο, ξεκίνησα να παίζω έτσι πιο πολύ με το Deep House και με κάποια όργανα, εμπασχολητός ήταν και λίγο καινούριο τότε και για μένα. Ήταν κάτι διαφορετικό, είναι λίγο διαφορετικό. Πέραν, είχα κάνει και ένα δίσκο με τον Βαγγέλη Παπαθανασίου, το Άτρακτος.
Θα ακούσουμε παρακάτω χαρακτηριστικά.
Αλλά αυτός ο δίσκος ήταν λίγο διαφορετικός. Γιατί ήταν το πάντρεμα της Deep House με τα παραδοσιακά όργανα. Το κλαρίνο, το νέι, το λαούτο, το κανονάκι και τα κρουστά. Ήταν κάτι καινούριο και για μένα, αλλά και νομίζω ότι καινούριο και για πολλούς ανθρώπους στην Ελλάδα.
Να ακούσουμε κάτι λοιπόν από εκεί. Λέγαμε λοιπόν για τους αμόλφους της Μυκόνου, αλλά σχεδόν με την δική του δύναμη ο Μίκης Θεοδωράκης βγήκε μπροστά.
Πάντα, πάντα θα είναι μπροστά. Ήταν το Πάολα λοιπόν, ο οποίος μου ζήτησε, ο Μωυσής Ασέρ, ο φίλος μας ο παραγωγός, και ο ίδιος να παίξω και να κάνω την διασκευή εγώ σε αυτό το τραγούδι. Πασπιτός, του άρεσε πάρα πολύ. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί είχε τις κεραίες του πάντα τόσο ψηλά και ακονισμένες μέχρι το τέλος του. Αυτό ήταν λοιπόν το Πάολα. Το Πάολα είχε παιχτεί νομίζω και σε μια ταινία, σε κατάσταση πολιορκίας, κάπως έτσι.
Ακριβώς.
Λοιπόν, ταινία, ναι.
Η Θανάση Βασιλόπουλε, πώς μπαίνεις στο χώρο της δισκογραφίας?
Πολύ ωραία ερώτηση. Εγώ από πολύ μικρός είχα τους φίλους μου, το Χρήστο το Ζούμπα, ο Χρήστο Ζούμπας έπαιζε λαούτο.
Έτσι. Ο παλιός.
Ο παλιός, ο Λαουτιέρης, ναι. Ο Χρήστος λοιπόν είχε ένα κασετάδικο κάπου στην Ομόνια, τώρα δεν θυμάμαι την οδό και ήμουν μικρός, και εγώ πήγαινα σχεδόν κάθε εβδομάδα και του έλεγα: «Κύριε Χρήστο, θέλω να κάνω κασέτα, θέλω να παίξω, θέλω να κάνω...» Και μου λέγε: «Θανασάκη, είσαι μικρός ακόμα».
Ηλικία?
Μιλάμε για 12, κάπου εκεί, 11-12 χρόνια. «Είσαι μικρός ακόμα, μετά». Και κάποια στιγμή λοιπόν γνώριζα τον Νίκο Στέλιο, ο οποίος είχε την εταιρεία, τη δισκογραφική Κρόνος. Η Κρόνος λοιπόν έβγαζε και παραδοσιακά, είχε το Δημήτρη το Ζάγο, το Γιάννη τον Κωνσταντίνου, τη Σοφία Κολιτήρη, την Τασία Βέρα, όλους, το Θείο το Γιάννη το Βασιλόπουλο. Πάσο εκτός και γνωριστήκαμε, με άκουσε, και με άκουσε και ο Λάκης ο Τσιόλης, συγχωρεμένος.
Ο στιχουργός,
ο υπέροχος άνθρωπος αυτός και στιχουργός. Αυτός λοιπόν μου είχε πει ότι θέλω να κάνεις κάποια πράγματα, να πάμε στο στούντιο να γράψουμε κτλ. Από εκεί ξεκινήσανε. Από εκεί ξεκίνησε όλο το πράγμα.
Η διάθεση λοιπόν ξεκινάει για τα 12, πότε φτάνεις εν τέλει να ηχογραφήσεις για πρώτη φορά?
Όχι, ηχογράφησα νομίζω εκεί στα 13. Είχα και μια...
Θυμάσαι τι?
Κάτι τσιφτετέλια. Σε 5 ώρες γράψαμε 25 τσιφτετέλια, 25 σιρτά.
Καινούργια τραγούδια δηλαδή.
Ναι, ναι, ναι. Και πολύ και αυτοσχεδιαστικά τα περισσότερα. Και ό,τι μας ερχόταν στο μυαλό.
Δώσ' μας εικόνα, θυμάσαι την ομάδα, ποιοι ήσασταν?
Ναι, φυσικά. Είχα τον ξαδερφό μου τον Βασίλη, ο οποίος τώρα είναι στη Γερμανία. Έπαιζε τον Μπερλέκη, ο οποίος έπαιζε καταπληκτικό. Τον Μπερλέκη και τώρα παίζει. Αλλά αυτός είχε ένα ταλέντο τότε. Έπαιζε πάνω στο Τουμπερλέκη, έπαιρνε την τσατσάρα και έπαιζε περίεργα. Δηλαδή ακουγόταν πάρα πολύ δυνατά και ωραία. Ο Βασίλης ο ξάδερφός μου, άλλος ξάδερφος ο Γεράσιμος, ένας άλλος ο Βαλάντης που έπαιζε κιθάρα. Ο άλλος που έπαιζε ακορντεόν είχε 3 πλήκτρα μόνο. Πιο πολύ για το θόρυβο τον θέλαμε, γιατί... Λοιπόν, αυτή ήταν η ομάδα. Και πηγαίναμε παντού, στα Ουζερή. Με αυτούς λοιπόν έκανα την πρώτη απόπειρα να γράψω κάποιο δίσκο, να πω, κασέτες, δεν θυμάμαι τώρα.
Κασέτες ήταν
δεν
τότε.
Θυμάμαι και αν έχει βγει, και αν έχει βγει κάτι από τότε, γιατί δεν τα έχω ψάξει, ξέρεις. Μετά όμως γνώρισα τον Παναγιώτη το Σκουρτέλη. Ήταν ένας ρεμπέτης καταπληκτικός. Τον είχα βρει στο κέντρο και στον Άγιο Κωνσταντίνο. Έφυγα από το καφενείο μουσικών, γιατί είπα στον πατέρα μου θα πάω στο σπίτι, είχα δουλειά. Και στο δρόμο λοιπόν εκεί τον βρήκα, με βρήκε ο ίδιος και μου είπε: «Θανασάκη, να σου πω». Λέω: «Ναι», μου λέει, «είμαι ο Παναγιώτης Σκουρτέλης και θέλω, που είναι το έχεις το κλαρίνο μαζί σου?» Λέω: «Όχι, το έχω στο σπίτι». Μου λέει: «Πήγαινε στο σπίτι, πάρτο και πάμε να γράψουμε». Πήγα στο σπίτι, πήρα το λεωφορείο, πήγα λοιπόν στο σπίτι και πήγα μαζί του και γράψαμε. Αυτή ήταν η πρώτη εμπειρία από...
Σόλο ή τραγούδι?
Όχι, ήταν και είχε και τραγούδι, αλλά από το στούντιο πιο πολύ.
Δεν θυμάσαι τραγουδιστή?
Όχι, ο ίδιος τραγούδαγε, αλλά θυμάμαι ότι είχε και έναν ακόμα.
Η πρώτη φορά που παίζεις με επώνυμους μουσικούς ή επώνυμους τραγουδιστές στο στούντιο, ποιοι είναι αυτοί?
Ναι.
Είναι δημοτικοί τραγουδιστές ή είναι άλλο είδος?
Όχι, έπαιξα και με, ναι, στην αρχή ήταν με δημοτικούς, ήταν ο Δημήτρης Ζάχος, ας πούμε, τότε. Μετά έπαιξα στο δίσκο της Κατερίνας Στανίση, το Έλληνες Είμαστε. Δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει ποτέ.
Φυσικά.
Ναι, εκεί.
Μεγάλη επιτυχία της εποχής εκείνης.
Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, έπαιξα σε αυτό. Από εκεί λοιπόν σιγά σιγά με θέλανε και, άλλες, και σε άλλες παραγωγές. Αλλά το έπαιξα. Είχα παίξει σε πάρα πολλούς, έτσι, γενικά. Και... Αλλά από εκεί που άνοιξε ο δρόμος, να πω, για τη δισκογραφία... Ήταν όταν έπαιξα στο Κλίμα Τροπικό, το Παραλίο, το Πάρτε τα Όλα και διάφορα έτσι τραγούδια με την Άννα Βύση, της Άννας, τα κομμάτια για του Καρβέλα. Από εκεί λοιπόν άνοιξε η δισκογραφία για μένα διάπλατα.
Ήταν εύκολη διαδικασία τώρα που την αναλογίζεσαι χρόνια μετά?
Νομίζω ήταν εύκολη.
Δηλαδή με το που σε ακούνε σε παίρνουν κατευθείαν, είναι έτσι?
Θα σου πω γιατί... Τότε άλλαξαν τα πράγματα, άλλαξαν και τα όργανα. Δηλαδή μπήκε ξαφνικά το κλαρίνο, ακόμα και σε πιο ροκ δουλειές και πιο λαϊκό ροκ ή λαϊκό pop, που τότε δεν γινόταν, δεν μπορούσες να το κάνεις αυτό. Όμως παίζοντας με αυτούς μεγάλους τραγουδιστές, το κάνανε μόδα. Οπότε... Τους άρεσε ο ήχος αυτός του κλαρίνου.
Ήμουν μέσα σε αυτή τη μόδα.
Ναι, ήμουνα σε αυτό και μπορώ να σου πω ότι έβαλα και εγώ το λιθαράκι μου. Δεν ξέρω τώρα, εύχομαι να έχω κάνει κάτι καλό, έτσι. Είναι σημαντικό για μένα. Αλλά πριν από αυτό, πριν από τη δισκογραφία, μάλλον πριν βάλω το κλαρίνο σε αυτό το πράγμα, στην ατμόσφαιρα, στο περιβάλλον αυτό... Δεν μπορούσες να... Εγώ ας πούμε δεν μπορούσα να βρω δουλειά σαν μουσικός, σαν κλαριτζής, ας πούμε. Γιατί έπρεπε να υπάρχει χορός, γάμος, κάτι για να καλέσουν το κλαριτζή για να παίξει μόνο δημοτικά. Από τη στιγμή που μπήκε το κλαρίνο μέσα σε όλο αυτό το πράγμα, το πιο λαϊκό κλαρίνο λέμε τώρα, γιατί υπήρχαν και άλλοι αξιόλογοι μουσικοί κλαρινετίστες, αλλά σε αυτό το πράγμα το πιο λαϊκό κλαρίνο, από τη στιγμή που μπήκε λοιπόν στη δισκογραφία, άλλαξε όλο το πράγμα.
Θα ακούσουμε κάτι από την εποχή, αλλά είπαμε χρωστάμε κομμάτι από τους αμόλοφους Μικόνου.
Ναι, ναι.
Thank you.
Έτσι λοιπόν θα πάμε σήμερα μπρος-πίσω συνέχεια. Εδώ είμαστε στους αμόλοφους της Μυκόνου και λέω τώρα να πάμε σε μια εποχή που τα πράγματα είναι αλλιώς και ο θείος είναι πρωταγωνιστής.
Εγώ θα ήθελα πριν πούμε αυτό ότι αυτό το τραγούδι λέγεται «Σεν Γκελμές Ολντούν» και είναι από το Αζερβαϊτζάν και το έχει γράψει ο υπέροχος Ταγίγεφ, Αλεκμπέρ Ταγίγεφ, έτσι λεγόταν ο άνθρωπος αυτός. Ήταν υπέροχος συνθέτης.
Πώς το ανακάλυψες?
Ακούω πάρα πολύ μουσική. Ακούω και μου αρέσουν και τα παλιά τραγούδια. Οπότε επειδή το αγάπησα το τραγούδι αυτό, το κάναμε λίγο διαφορετικό. Εννοώ με πιο σύγχρονη ενορχίστρωση, έτσι να πω. Αλλά αυτό το τραγούδι έχει τόση ψυχή μέσα του. Το έχουν παίξει πάρα πολύ μεγάλη μουσική και από την Αρμενία που παίζουν και ντουντούκ και τα λοιπά. Το λατρεύει ο κόσμος. Συγκινείται πάρα πολύ με αυτό το τραγούδι όταν το παίζω.
Τι ανάγκη υπάρχει σε αυτό το υλικό να μπλέκονται πάντα μέσα και έχει τις δύσεις? Σε ρωτώ εσένα, ναι, γιατί ναι, ναι, ξέρω καλά ότι γνωρίζεις αυτό το υλικό από, από παιδάκι.
Κοίταξε,
τι ανάγκη υπάρχει λοιπόν να γίνεται αυτό το πάντρεμα?
Χρειάζεται, γιατί η δυτική μουσική έχει κάνει τρομερά πράγματα και πάρα πολύ καλά, αλλά και πάρα πολλά άσχημα πράγματα, έτσι. Εάν τη χρησιμοποιήσεις ωραία, σωστά, βγαίνει ένα θεϊκό αποτέλεσμα. Αυτό χρειάζεται η δυτική μουσική, η ηλεκτρονική μουσική χρειάζεται. Απλά θα πρέπει να παντρεύονται ωραία τα πράγματα, να παντρεύονται σωστά. Η παράδοση με την ηλεκτρονική μουσική, όπως που μιλάγαμε πριν και για τον Βαγγέλη Παπαθανασίου, ο ίδιος τι έκανε? Έβαζε τις νότες του και τις έκανε έτσι πιο σύγχρονα. Ακόμα και τώρα κάποιος, άμα θα ακούσει τα τραγούδια, τα κομμάτια του Βαγγέλη, θα πει ότι είναι του 2030 και μετά. Άρα είναι σημαντική η δυτική μουσική. Στη δυτική μουσική συνεπάγεται και η jazz και η rock. Δηλαδή ο κιτάρο τι να πει και αυτός, ο Ζαν Μισελ Ζαρ. Άρα χρειάζεται να τα ακούμε. Έχουν πράγματα που μπορεί να τα ανακαλύψεις και να δεις αλλιώς και τον κόσμο της μουσικής.
Αυτή σου η προοπτική μπορεί να γεννήθηκε και από το γεγονός ότι μεγάλωσες με όλη αυτή την παλιά μουσική μέσα στο σπίτι σου?
Εννοείται. Η παραδοσιακή μουσική είναι ο πυρήνας όλων αυτών, και της ηλεκτρονικής και της jazz, της blues, της rock ειδικά. Δηλαδή η rock τι ήτανε? Άκου το Γιάννη Σπάθα, ας πούμε, που έπαιζε τα πεντατονικά. Εγώ όμως έτυχε να παίξω και με τον Τζο Μποναμάσα, ο οποίος και αυτός θεωρείται τώρα ο νέος βασιλιάς της blues, ας πούμε. Ο Έρικ Κλάπτον, αυτή, άμα θα ακούσεις, είναι η ρίζα. Παίζουνε και νομίζεις ότι τώρα θα ξεκινήσει το υπηρώτικο, ας πούμε. Άρα,
με τον πατέρα σου και με το θείο σου Γιάννη Βασιλόπουλο έπαιξες, πρόλαβες να παίξεις, έτσι?
Με τον πατέρα μου έπαιξα, ναι. Με το θείο δεν πρόλαβα, δυστυχώς. Έπαιζε σε ένα μαγαζί ο ίδιος, δεν θυμάμαι τώρα, με τα παιδιά της Πάτρας. Τότε ήταν πάρα πολύ δυνατοί τα παιδιά, ήταν πολύ εννοώ πολύ γνωστοί και είχε πάρα πολύ κόσμο. Έπαιζε ο θείος μου εκεί. Εγώ όμως τότε, εκείνη την εποχή, πολύ μικρός, που δεν με έφτανε η καρέκλα, έπαιζε στη Φωλιά. Λεγόταν Φωλιά το δημοτικό μαγαζί που ήταν στο σταθμό Λαρίσης κοντά. Εκεί ήταν πολύ μεγάλοι δημοτικοί τραγουδιστές. Οπότε ήταν το καλύτερο σχολείο για μένα αυτό.
Ρωτάω τον Θανάση Βασιλόπουλο, θέλεις να ακούσουμε ένα σόλο του Γιάννη Βασιλόπουλου ή ένα τραγούδι? Και μου λέει, αν είναι να ακούσουμε τον Άσαν Τανιέτα δύο φορές με τη Χαρούλα Αλεξίου, είμαστε πλήρεις.
Ναι.
Τα πουλί μου δυο φορές
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια.
Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Αν μες στον μπυλό εσύ θα βρεις λουλούδια, τότε θα νιώσεις τα λαϊκά τραγούδια.
Είναι ο Χάρης Κουτουλογέννης στον ήχο. Ιστορίες με τον Κλαρίνο σήμερα στην εκπομπή με πρωταγωνιστή τον Θανάση Βασιλόπουλο. Και τώρα, πώς από τον Άσαν Τανιάτη διαφορές και τον Γιάννη Βασιλόπουλο βρισκόμαστε στο Βαγγέλη Παπαθανασίου.
Όλα μόνο, αυτά, μόνο εσύ το.
Όλα αυτά όμως είναι πράγματα που μας συμβαίνουν καθημερινώς μπροστά μας.
Έτσι είναι πραγματικά. Αυτά είναι. Έτσι είναι. Στη μουσική δεν υπάρχουν σύνορα. Είναι ότι κάνει τον άνθρωπο να νιώθει όμορφα. Και το παραδοσιακό θα τον κάνει να νιώθει όμορφα για να αισθανθεί αυτή τη λεβεντιά, να σηκωθεί να χορέψει. Και το κομμάτι του Βαγγέλη Παπαθανασίου θα νιώσει αυτό που χρειάζεται και κάπου μόνος του να κάτσει να ακούσει λίγο για την ψυχή του. Όλα τα χρειαζόμαστε.
Η ιδέα να κάνεις ένα δίσκο με μελωδίες του Βαγγέλη Παπαθανασίου προκύπτει σε σένα, σου το προτείνει κάποιος, πώς γίνεται?
Ήταν ο ίδιος είπε ότι θα ήθελε να ακούσει τα κομμάτια του από το κλαρίνο μου. Τι άλλο να πω.
Πού σε έχει ακούσει, ξέρεις?
Κοίτα, είχα παίξει σε διάφορους δίσκους, είχα κάνει και εγώ κάποια έτσι, πιο παλιά κάποιους δίσκους.
Ναι, την αποπήρα και εκείνος, την είχε ξανακάνει με τον Βαγγέλη Βασίλη Σαλέα.
Ναι, ήξερε πάρα πολύ καλά τα πάντα. Τα πάντα από, γύρω από τη μουσική, τους μουσικούς, ήξερε τι στυλ παίζει ο καθένας. Δεν ήταν ένας άνθρωπος που ήξερε μόνο την αγγλική σκηνή ή τη γαλλική.
Ξέρεις, ο Βαγγέλης Παπαθανασίου είναι ένας άνθρωπος γνωστός άγνωστος στην Ελλάδα. Τον ακούμε ως μέγεθος ονόματος, αλλά ναι, έχω την εντύπωση ότι ελάχιστοι γνωρίζουν ακριβώς και το εύρος της δουλειάς του, ναι, και κυρίως το εύρος των απόψεών του.
Εγώ, επειδή τον λίγο που τον έζησα, μπορώ να καταλάβω ότι πρέπει να είχε ένα έτσι... Δεν ξέρω, ίσως να νόμιζε ότι οι Έλληνες δεν τον αγαπάνε πολύ, όμως εγώ του το είπα ότι σε λατρεύουμε όλοι μας. Είχε αυτό μέσα του, όμως η αλήθεια είναι δεν ξέρω τι εννοούσε, για ποιους εννοούσε, αλλά με όποιον Έλληνα έχω συζητήσει, είτε μουσικό, είτε οτιδήποτε, οποιαδήποτε δουλειά κάνει, το Βαγγέλη Παπαθανασίου τον θεωρεί ψηλότερο από όλους. Και για μένα ήτανε και παραμένει, δηλαδή παραμένουν τα τραγούδια, οι μουσικές του, τα καλύτερα.
Ήταν εύκολη διαδικασία να μπει το κλαρίνο σου μέσα σε αυτές τις μελωδίες?
Τα ήξερα τα τραγούδια, τα αγαπούσα κι εγώ, αλλά ποτέ δεν περίμενα να συμβεί αυτό το πράγμα. Οπότε ένιωσα στην αρχή λίγη αμηχανία, γιατί... Όλο αυτό το πράγμα δεν το είχα κιόλας καλά όσον αφορά με τα ηλεκτρονικά. Τότε προσπάθησα πάρα πολύ στο στούντιο, στον Μπάμπι τον Πύρη, δεν ξέρω τον έχεις. Και με βοηθήσαν εκεί τα παιδιά και ο Μπάμπις ο Πύρης και διάφοροι παραγωγοί που υπήρχαν εκεί. Και μέχρι να αισθανθώ, γιατί εγώ έχω ένα θέμα. Για να παίξω κάτι... Πρέπει να το βάλω στην ψυχή μου, επειδή δεν διαβάζω παρτιτούρες και τέτοια πράγματα. Πρέπει να το νιώσω το κομμάτι, πρέπει να το αγαπήσω. Και αν δεν το αγαπήσω και είναι ανάγκη να το παίξω, θα πρέπει να αλλάξω τα πάντα μέσα μου, να το αγαπήσω.
Αυτό ισχύει ακόμα και στο παίξιμό σου σε τραγούδια, που καλείσαι σαν session μουσικός να παίξεις πάνω σε μια δεδομένη ορχήστρα και να βάλεις το δικό σου λιθαράκι. Και στο ρωτάω αυτό με δεδομένο ότι αμέσως μετά θα ακούσουμε ένα τέτοιο τραγούδι.
Για αυτό το τραγούδι...
Μπορείς να περιγράψεις λοιπόν τη διαδικασία πώς μπαίνει το κλαρίνο σε αυτό το κομμάτι.
Ειδικά για αυτό το κομμάτι που λες, έγινε με πάρα πολύ ψυχή. Τότε ήμουν και εγώ πολύ μικρός. Ήτανε για μένα... πάρα πολύ σημαντική στιγμή. Δεν χρειάζεται να πω τους συντελεστές, θα τους ακούσουμε μετά. Όχι, αυτό το είναι από τα τραγούδια που μ' αρέσει να τα ακούω και τα αγαπάω. Και αγαπάω τη στιγμή που τα έπαιξα κιόλας. Γιατί η διαδικασία ήταν...
Σε φωνάζουν να παίξεις κλαρίνο ή πηγαίνεις στο στούντιο και βρίσκεις εσύ τον τρόπο που θα μπεις?
Υπάρχουν κάποια τραγούδια που...
Εδώ, ας πούμε, στο συγκεκριμένο κομμάτι που θα ακούσουμε.
Στο συγκεκριμένο ήταν από την αρχή. Πήγαμε όλοι μαζί στο στούντιο. ο συνθέτης αυτός που είναι και φίλος μου και τον αγαπάω κιόλας όπως αγαπάω και την τραγουδίστρια που είμαστε σχεδόν οικογένεια. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν είναι πάρα πολύ, πώς να το πω, μπορεί ξαφνικά να κάτσει να φτιάξει ένα τραγούδι ο κύριος αυτός, ο συνθέτης.
Μ' αρέσει που το λέει έτσι.
Ναι, 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 γιατί θέλω να το ακούσει ο κόσμος έτσι, ξέρω ότι είναι. Αλλά για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντικό να παίξω ειδικά σε αυτό το τραγούδι. Από εκεί μου άνοιξαν πάρα πολλά πράγματα. Πολλές πόρτες στη δισκογραφία. Το αγαπάω πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Τα τραγούδια δεν είναι ανάγκη να τα αγαπάνε όλοι. Υπάρχουν άνθρωποι που τα αγαπάνε και υπάρχουν άνθρωποι που δεν τα αγαπάνε. Όμως, ακόμα και αυτοί που δεν τα αγαπάνε, απαγορεύεται να κρίνουν το τραγούδι. Μπορεί να πούν, δεν μου αρέσει, ναι, δεν το ακούω. Αλλά δεν είναι καλό, δεν είναι κακό, αυτό είναι κάτι άλλο. Δεν είναι ωραίο να τα ακούμε και να τα... έτσι. Αυτό λοιπόν είναι από τα τραγούδια που τα αγαπάω, γιατί τα έζησα. Το έζησα μέσα στο στούντιο από την αρχή. Ξαναπήγα να διορθώσω κάτι, δεν διόρθωσα, δεν έπρεπε. Ήτανε... τα ακούτε το.
Δεν είπε τι θα ακούσουμε, οπότε ας τα ακούσουμε κατευθείαν.
Ας τα ακούσετε, παιδιά.
Μοιάζει μέρα σαν έχει ενωθεί με τη νύχτα και μοιάζει ο θάνατος σαν να είναι η ζωή για μένα. Και της καρδιάς μου οι χτύποι φαίνονται στην οθόνη σαν μια ευθεία γραμμή συνεχόμενη. Και μοιάζει ο χρόνος που δίχως να θέλει σταμάτησες διπλά να έχει τρέξει στο πρόσωπό μου. Και με έχει αλλάξει. Και νιώθω το φόβο στο στήθος μου μέσα πικρό σαν απομεινάρι από καφέ σε φλιτζάνι. Βλέπω το φως του μυαλού το δωμάτιο σου πάει κάθε μέρα λίγο-λίγο να ζεβεί. Και μέσα στο καθρέφτη το πρόσωπό μου αλλάζει και γίνεται ένα πρόσωπο άλλο που δεν το γνωρίζω και με τρομάζει. Παραλίω, νιώθω τον κόσμο κατά τα πόδια μου να χάνεται σαν να πηγαίνω πρώτη μέρα στο σχολείο. Αυγούστο. Και στην καρδιά μου το θερμόμετρο να δείχνει μείον δύο. Παραλίω. Τα φρένα τρίζουν, η κόρνα ουρλιάζει. Δίπλα μου περνάει ξύστα το λεωφορείο. Έχω στη σκέψη πως θα πρέπει κι άλλο χώρια σου να ζήσω. Παραλίω. Και βλέπω τη ζωή μου σαν ένα τείχο γιγάντιο να υψώνεται στο τέρμα του δρόμου. Και οι φωνές των παιδιών στην αυλή του σχολείου σαν πένθυμο στα αυτιά μου ηχούν εμβατήριο. Και ο δρόμος που κάποτε με έβγαζε στο σπιτιού σου απ' έξω την πόρτα, τώρα πια δεν υπάρχει. Παραλίω. Νιώθω τον κόσμο και να τα πόδια μου να χάνεται σαν να πηγαίνω πρώτη μέρα στο σχολείο. Αυγούστος και στην καρδιά μου το θερμόμετρο να δείχνει μείον δύο. Παραλίο τα φρένα τρίζουν, η κόρνα ουρλιάζει, δίπλα μου περνάει ξύστα το λεωφορείο και έχω στη σκέψη πως θα πρέπει κι άλλο χώρια σου να ζήσω.
Παραλίο, λοιπόν.
Υπέροχη η Άννα. Έτσι, υπέροχη Άννα. Και ο Νίκος, βέβαια.
Νίκος Καρβέλλας.
Ναι.
Από τα νεανικά χρόνια.
Ναι. Θυμάμαι τώρα. Και αυτό το παίξαμε στο στούντιο όλοι μαζί. Δηλαδή, η ίδια δεν θυμάμαι αν πήγε να το ξαναπεί το τραγούδι. Νομίζω ότι το είπε με τη μία, γιατί δεν το θυμάμαι και πολύ καλά. Θυμάμαι ότι πήγαμε σε άλλο τραγούδι μετά. Δεν θυμάμαι. Το είπε με τη μία. Αυτό που ακούω ήταν ακριβώς αυτό που είπε.
Έχοντας ζήσει όλες αυτές τις στιγμές στο στούντιο και με αυτό το ρεπερτόριο και με ό,τι άλλο σου προέκυψε όλα αυτά τα αρκετά χρόνια, πια 30 πόσα είναι,
ναι.
παίζεις. Λοιπόν, πώς κάνεις τις επιλογές σου για μια βραδιά στο Ηρώδιο?
Βασισμένος στη γνησιότητα. Και η διαφορά εδώ είναι ότι έχω ένα καταπληκτικό φίλο πια, τον Νίκο τον Πλατήραχο, ο οποίος είναι υπέροχος ενορχιστρωτής, μαέστρος, που μπόρεσε να διασκευάσει τον Θοδωράκη, τον Ξαρχάκο, και πάρα πολλούς συνθέτες, γιατί θα παίξουμε τέτοια πράγματα και παραδοσιακά. Το Λιβανελί, τον Κώστα το Χατζή, δηλαδή αυτός που θα έρθει πια εκεί θα ακούσει πολύ διαφορετικά πράγματα, γιατί ο σκοπός μου ποιος είναι? Να έρθει να μαγευτεί και να φύγει από το Ηρώδιο, να πάει στο σπίτι του και να ονειρευτεί τη βραδιά αυτή. Θέλω πραγματικά να περάσει όμορφα. Αυτός είναι ο σκοπός μου. Αυτό είναι και το άγχος μου. Θέλω να περάσει όμορφα.
Και ακόμα και με καλλιτέχνες εκ διαμέτρου αντίθετους. Δηλαδή Κώστας Χατζής και Παναγιώτης Λάλεζας. Μελίνας Λανίδου.
Ο καθένας και... όμως το είδος του είναι πρώτος. Δηλαδή πρώτος τι εννοώ. Είναι ο Παναγιώτης ο Λάλεζας, ας πούμε. Είναι η συνέχεια του Παπασιδέρη. Του μεγάλου Παπασιδέρη. Ο Κώστας ο Χατζής είναι ο ίδιος η ρίζα. Άρα σε όλα αυτά υπάρχει η γνησιότητα. Ο Μπαλάφας, ο Λεωνίδας ο Μπαλάφας. Υπάρχει η γνησιότητα. Είναι ένα ελεύθερο πνεύμα. Και τραγουδάει με αυτό το πνεύμα της ελευθερίας. Και αυτή ήταν η επιλογή μου. Η Μελίνα. Πιστεύω εγώ ότι είναι.
Μελίνα Σλανίου.
Η Μελίνα, ναι, συγγνώμη, ναι, έχεις δίκιο. Γιατί είναι φίλη μου, γιατί την αγαπάω. Γι' αυτό λέω Μελίνα Σκέτο. Αλλά αυτή τη στιγμή, όταν λέμε Μελίνα, νομίζω ότι η Μελίνα Ασλανίδου λέμε, έτσι. Αυτή είναι καταπληκτική τραγουδιστρία. Και μπορώ να πω ότι αυτή τη στιγμή στο, στη δικιά της γενιά, εμένα μου αρέσει περισσότερο. Με αγγίζει πάρα πολύ βαθιά. Και αυτή λοιπόν γνήσια και, και πώς τραγουδάει τα ποντιακά και τα λαϊκά τα παλιά. Καταπληκτική τραγουδίστρια.
Καινούργια λαϊκά χωράνε στο πρόγραμμα.
Κοίτα, πάντα χωράνε. Τα καλά πράγματα πάντα χωράνε τα λαϊκά. Απλά επέλεξα η παράσταση αυτή να έχει κομμάτια ώστε να καθίσει ο άλλος και να ονειρευτεί, να σηκωθεί λίγο έτσι να χαρεί, αλλά όχι να γίνει γλέντι. Το γλέντι μπορεί να το κάνουμε λίγο με τον Παναγιώτη το Λάλεζα, με τον Κώστα το Μίτσι, που ο Κώστας είναι υπηρώτης νομίζω από την Πρέβεζα. Έχει μια άλλη αισθητική η συναυλία αυτή. Δεν είναι μια συναυλία που θα πάμε να κάνουμε ένα παραδοσιακό γλέντι ή ένα λαϊκό γλέντι. Έχει τα πάντα μέσα, αλλά το λαϊκό είμαι εγώ. Είναι το κλαρίνο μου το λαϊκό. Άρα ακόμα και αν παίξω ένα τραγούδι που δεν είναι λαϊκό, παίζοντάς το εγώ λοιπόν, γίνεται λαϊκό. Αφορά τον κόσμο και γι' αυτό λέω ο σκοπός μου να το παίξω όμορφα, γιατί όπως είπα και πριν είναι καταπληκτική ορχήστρα. Είναι η σύγχρονη ορχήστρα της ΕΡΤ, μαζί με τους αγαπημένους μου φίλους μουσικούς που έχω μαζί. Θα ήθελα σε αυτό να μου επιτρέψεις να πω λίγο τα ονόματα τους για να μην το ξεχάσω.
Όσο μπορούμε πιο γρήγορα γιατί τελειώνουμε.
Λοιπόν, όπως είπαμε, Κώστας Χατζής, Μελίνας Λανίδου, Λεωνίδας Μπαλάφας, Παναγιώτης Λάλιζας, Χοβίγκ, Κώστας Μίτσης, Δανιέλα Χατζή και ο Μαρ Φαρούκ. Λοιπόν, ο Νίκος Πλατήραχος στις ενορχιστρώσεις, ο Μανώλης ο Καραντίνης μου κάνει την τιμή να έρθει να παίξει μαζί μου, ο Γιώργος Λύρας σκηνοθεσία, αφηγητής ο Γιάννης ο Αϊβάζης, φίλος μου, η Ελένη Γιαννοπούλου Σολέα, Φλαμέγκο Σολέα, η παιδική χοροδία Σπύρου Λάμπρου, ο Αντώνης Δημητριάδης ο DJ και ο Θαλής Πιτούλης DJ.
Θα τα ακούσουμε όλα αυτά λοιπόν. Λοιπόν, εύχομαι να πάνε όλα τέλεια.
ευχαριστώ πάρα πολύ.
Θανάση Βασιλόπουλε, ευχαριστούμε που ήσουν εδώ.
Μεγάλη μου τιμή, μεγάλη μου χαρά. Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ
τελευταίο
πάρα πολύ.
Τραγούδι πάλι από τα νεανικά σου χρόνια. Ναι, έτσι ξαφνικά, ναι. Αντώνης Βαρδής, Αντώνης Ρέμος.
Αντώνης Βαρδής, Αντώνης Ρέμος. Ο Αντώνης Βαρδής λοιπόν έκανε ένα υπέροχο δώρο στον Αντώνη Ρέμο. Τότε ήμουν και εγώ εκεί μαζί. Και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που έπαιξα σε αυτό το υπέροχο κομμάτι και έτσι υπέροχα, όπως το είπε ο Αντώνης Ρέμος.
Χάρη Κουλογέννη στον ήχο, Γιώργο Τσάπρα στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ.
Στα μάτια μου μπροστά χίλιους όρκους πήρα πίσω και τον μόνο σ' αγαπήσω τα χάσα μου ήρθε ξαφνικά. Άρχισες και να μου λείπεις, το τηλέφωνο με ζήτης, χάνομαι όταν κλείνεις ξαφνικά. Το μυαλό μου μηδενίζω και με σένα το γεμίζω, πόσο υπερβάλλω ξαφνικά.
ξαφνικά